كاب 4 تخصاب 4 فرقا وكاع كاب 10 تخصاب 10 فرقا ب 10 تشعه 15 متر باند كمون على فيسبوك كا واشنطن دي سي بغات تاسف نو راديو دوم صابرك اجنير علت عربي لومي كلتا جنبوت كلتا شحن عصرت حدن ويكع عصرت جنبوت كلتا شحن عصرت شعتن دحن دوم سهم كبرات على توزين هنا قدمنا دحريو كفل ركب هزبيت صفت كالدبا منستر بزعبا متياس تفنا قلت زهابو ريتو اللو ما قلت سألو خنا سمعكمنا سورة ما دمنا كي حسل ميو وزينا هنا قدم كامنيا
لحن دم سهم زرزر زينا انهم أب إثيوبيا خلال تغريز هل سايوي يعني تغريز تبهلا حدش بوليتيكا ودب ستعيشو تودب أب فيدرال أو سرعة بهرا وربحا خلال تغريز مخبار كم ستعيش فليت اللو سال سايوي يعني نفل ماكزي لهم معال تميقلة تهيب اللو تحرزينا توساخي كهلو النايم أب إثيوبيا ستمسرة حدش بارتي محبرا وفتحي زي قاتات إثيوبيا ستبهلا بروفيسر برهانو نقا مرحيقو أتوان دالم الرقيق أم خطل غيرو مريض اللهم اتبارتلومي أبزكايدو مرجع بروفيسر برهانو نقا تشعات ميتن عصر تالتن دمت رخيبهم مرحة تبارتو خوينو مالو أتوان دالم الرقيق أم خطل كوينو مالو أتو يشوا ساسفا شعات ميتن عصران كلتن دمت بمركب أبوم من برقو خوينو خلو دكتور جاني كبدا مخطل أبوم من برق غيرو مريض اللهم علامة تبارت زترقا قيئي ديموكراسيا وسرعات مفت أريخبلو دكتور برهانو نقا دحرت مرجع تزاري وم يبل تاب تاب فانا برودكاستين أبي إثيوبيا خلال دبوب نزوبا كونس حاويسو هزبتات كبابي ساقن نبرن أواسن تي ورداتات معراب قوجن بفيدرال مكالا خلال سراوت بزمراح فولي إز والتهدرا وكوماند بوستن خم الرحو توسينو بسرعة كالت تاني سلامتي كبابي من رقاقات نتقلو لاوت أوت أو مبالن سلزيتا خالي فولي كوماند بوست كمرحو بفولي كوماند بوست كمرحو 5 سنة بيرو سلامن ساتان تخلل لافليت اللوم بخال وقن اب تخلل زوباتات معراب زتمرس اورداتات كاب عسران حادن مقابيت كلتشان عسرت حادن عم تمرت إثيوبيا جميرو تاوجو زتان حي حالوا فولي كوماند بوست بعسرت حاموش تماعالتات كنا واحتا غير اللوم نبرت تخبابي بكوماند بوست ممراحو سلام نمملاسن أبزيقاتات الناورة دزلو متقعتي نختار رفك حقزن ناي إلوم كبل يوناتان زبديبوس كاب هاواسا حبير اللوم أبي إثيوبيا تغلال بيت فرد خلال محارا أتو برخة سمعونونا تتدس كاسان زعربونا كسمك أو ميودو غير اللوم إت بيت فرد اللوم مخلط يوم تخصصت بصحف زعربونا تخصن تخل القدام خمزي بلون زك أو مك أو مخسي عقاب حق زعربو موقتن إت بيت فرد يسمعو نتمك أو مي تخصصت ودو غير اللوم إت بيت فرد تخصصي أتو برخة سمعونا أمنت كحدت كعلم كهبو غيرو أتو برخة تفاعتن يكون كن ببيت فردي كحتى توني بالليني لو مالو أتو تدسق عالم نقهبو نسوني تلوات غزرا مهابو فانا برودكاستين تابزي بولوم زي راديو دمت أميركايوم بدبداب نفرتي أميركا أبسو مال عصر سلسة تواقع تداعش تقاتيلوم كبل سراويت يونايتد سيس أبزو تو مغلس فليتو أفريكوم نا يونايتد سيس إز أفريكا تمالو ماسيو أبزو تو مغلسي أبسو مال أبقوبوتاتو غوليس أنصارتي أشباري قجلة دبداب نفرتي تخايدو اللي للوم كالا أبقربا أبسو مال استخايدو نا يونايتد سيس دبداب نفرتي سلسة تواقع تداعش كاتيليوم أفريكوم بتوساقي أبزحال فور حميازيا أبسو مال مراحي داعش زخوني عبد الحكيم دوهاك تقتلي كبل أفلتيوم ناي حبرات من قصة تكال هزانات يونيسيف عب نيجيريا كبابيا وقجل ميليشيا نقول عود ممل مالن متقامن كبكعن ككلاخلن بزلو وقربنت ناسا تشعات ميت قول عو لغيقو خبل لما عال تفليت اللو جيف كالاسترز لأخو تصابتاب قبرة قبرة مدهن كاروايو
يونيسيف لما عانت عربي أب جينيف أب زهابو غازيت أو مغلسي ناي سيفل حباراوي قبر حيلي سي جي تي اف أب سيمن مبرق كتما ماي دوغري نشمون تميتين تيس عن أربعة نقول عد مسدادو أفليتو سي جي تي اف أب سيمن معراب كاب متقع التات إسلاماوي نعبنيا بوكو حرام المحبرة سبات المكل خال أب كل تشحن عصر سلسنا قوات رافرنجي بيونايتد ستيتس بزم الرح تمرت زتمسرات ايو وهاب قال يونيسيف كريستوف بوليرس توم منا أسي ناب سيفلاوي هوت كسكاغرو حاجز يليوم ييلام
The children and young people released today will benefit from reintegration programs.
ሎማዓንቲ ዝወፁ ቆልዑን መናእሰይን ተጠቀምቲ ፕሮግራም ሓገዝ ናብ ሲቪላዊ ናብራ መሊስካ ምፅምባር ክኸውኑ እዮም ንናይ ባዕሎም ምዕባለ ዝጠቕሞም ሓድሽ ዕድላት ክፈጥረሎም እዩ ብዘይካዚ መብዛሕትኦም ካብቶም ዕጡቃት ጉጅለታት ዝተፈትሑ ቆልዑት ዘይተምሃሩን ናይ ሙያ ክእለት እውን ዘይብሎምን ብምዃኖም ሲቪላዊ ሂወቶም ኣብ ምምራሕ ክፅገሙ እዮም እዮም ዝበሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ነቶም ቆልዑት ንተዋጋእነትን ካልእ ኣገልግሎትን ይጥቀምዎም ከም ዝነበሩን ሞት ቅትለትን ናዕብን እውን ብዓይኖም ዝረኣዩን እዮም ኢሉ ዩኒሴፍ በቲ ዳግም ናብ ማሕበረሰብ ናይ ምሕዋስ ፕሮግራም እቶም መናእሰይ ሓገዝ ትምህርትን ሙያዊ ስልጠናን ክረኽቡ እዮም ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ጥቡቕ እስላማዊ ሕጊ ንምምስራት ንኣሽሓት ቆልዑት ብምምልማል ንዓመታት ዓመፅ ከካይድ ፀኒሐ እዩ ኣብ መንጎ 213 217 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘሎ እዋን ልዕሊ 3500 ቆልዑ ብዕጡቓት ተቃወምቲ ጉጅለታት ተመልሚሎምን ኣብ ጥቕሚ ውዒሎምን ኣለዉ ብመሰረት ሓበሬታ ዩኒሴፍ ካልኦት ቆልዑት ድማ ተቐቲሎም ተዓሚፆም ኣካሎም ተቆሪፅን ተጨውዮም እዮም ይብል ዩኒሴፍ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝተካየደ ታሪካዊ እዩ ዝተባህለ ያዕሎታ ደግሞ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ታሪካዊ ፓርቲ ኤንሲ ን6ዱሽተ ተኸታታሊ ግዜ ብፀቢብ ኣብላጫ ድምፂ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዘኽእሉ ዓወት ረኪብሎም እቲ ፓርቲ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝረኽቦ ዝነበረ ድምፂ ብፀቢብ ከም ዝመርሐ እቲ ዳርጋ ክዛዝም ኢሉ ዘሎ ቆፀራ ድምፂ ኣርኢሎም ኤንሲ ኣብ 994 ዓ.ም ብሃገራዊ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝመፀን ፈላማይ ፀሊም ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝኾኑ ኒልሰን ማንዴላ ዝኾኑሉ እዩዋን እዩ ናብ ስልጣን መፅኡ ኤንሲ ከም ዝዕወት ኣቐዲሙ እኳ ዝፍለጥ እንተነበረ ዘውትር ዝሕመየሉ ብልሽውናን ዝሕቱል ኢኮኖምን ነቲ ዝነበሮ ፅቡቅ ስም ከም ዘጸለሞ ይንገር ዛጊድ ሎሚ ካብ ዝተቆፅረ 76 ሚእታዊ ድምፂ ኤንሲ 57 ድምፂ ረኪብሎ ካልእ ተፎካካሪኡ ከዓ ዲሞክራስያዊ ፅምረ ዝተባሃለ ፓርቲ 22 ድምፂ ረኪብሎ ሚእታዊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ዓርቢ ብዛዕባ እቲ ምስ ቻይና እናንሃረ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ንግዲ ኩናት ተኸታታሊ መልእኽትታት ትዊተር ዘርጊሖም ኣለው ትራምፕ ነዚ ናይ ትዊተር መልእኽትታቶም ዘመሓላለፉ ሕነ ንምፍዳይ ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ናይ ቻይና ናውቲ ካብ 10 ክሳብ 25 ሚእታዊ ቀረፅ ኣብ ዝወሰኸትሉ እዋን እዩ ዜና በስ ተፈፂሙ
ያቕኒያልና መንያዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተባሃለ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ተጣይሸ ኣሎ እቲ ውድብ ፌደራላዊ ስርዓት ከምኡ እውን ረብሓት ትግራይ ንምኽባር ከምዝቃለስ ኣፍሊጡሎ ሳልሳይ ወያነ ንፈለማ ግዜ መራሕቱ ማለት እዩ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ንምቅላስ ኣብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንምምዝጋብ ሕቶ ከም ዘቕረበን ካብቲ ቦርድ ድማ ኣድላይ ሰነድ ከምማልኡ ምላሽ ከም ዝተዋሃቦ ተሓቢሩ እዩ እቲ ውድብ ሎማዓንቲ ፕሮግራሙ ንምልላይ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቡ ኣባል ግዜያዊ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ እቲ ውድብ ኣይተ ዓብለሎም ግብሪ ሚካኤል ረብሓ ትግራይ ክኽበር ንምስራሕ ዝተለመ ብሄርተኛ ውድብ ኢሎም
ኣብ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ንኣምን በቲ ሕገ መንግስቲ እውን ይኹን በቲ ፌደራላዊ ስርዓት ብዝነኣሰ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ንክትነብር ዘኽእላ መስርሒ ኢልና ንቕበል መሰረታዊ መበገሲና ረብሓ ትግራይ ጥቕምታት ትግራይ ስለ ዝኾነ ተመሊሶም ክረአዩ ዝኽእሉ ነገራት ብረብሓ ትግራይ ክረአዩ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ኢልና ንኣስብ ጥቕልል ዝበለ መንገዲ ፖለቲካዊ ዓላማና ትግራይ ከም ትግራይ ፖለቲካሊ ኢምፓወርድ ዝኾነ ሶሳይቲ ክህልዋ እዩ ኣብ ንበይና ትንበር ወይ ኣብ ካሊእ መንገዲ ትንበር ብዘይገድስ ከም ህዝቢ ግን መንግስቲ ጣይሽና እንዲና መንግስቲ እዚ ጠንካራ ኮይኑ ፖለቲካሊ ዝበቕዐ ኩነታት ዝፈልጥ ረብሓታቱ ዝመሚ ማሕበረሰብ ክህሊ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን
ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓ ትግራይ ንምርጋፅ ከምዝቃለሱ ዝተዛረብ ኮይኖም ነዚ ዘየኽብር ኩነታት እንትፍጠር ግና ትግራይ ነፃ ሃገር ክትኸውን ክንቃለስ ኢና ኢሎም ኣብቲ ክልል ይኹን ኣብ ካልኦት ክልላት ምስ ዘለዉ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ምስ ዝቕበሉ ውድባት ረብሓ ትግራይ ብዝጠቅም መንገዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ድማ እዮም ኣይተዓብለሎም ተዛሪቦም
ፖለቲካዊ ኣወዳድባና ብሄራዊ መልክዕ እዩ ዝህልዎ ብፍላይ ኣብዚ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ካብ ብሄራዊ መልክዕ ካሊእ ኣወዳድባ ክህልወና ይኽእልን ኣብ ትግራይ ከዓ እንተኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ትግራይ ዝጥቀመሉ ብሄራዊ ረብሓ ዝረጋገፀሉ ፖለቲካዊ ሲስተም ክንሃንፅ ኢና ኢልና ንሓስብ። እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንግስታዊ ትካላት ህንፀት እነረጋግፆ ይኸውን፣ ኣብ ዝህልወና ትካላት ዝትርጎም ይኸውን። ፖለቲካዊ ቃልስና ብዋናነት ዝጠንከረት ዝለምዐት ክብራ ዘረጋገፀት ትግራይ ክንሃንፅ ከለና ነዚ ክቕይዱ ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ኣዋጃትን መስርሕታትን በቱ ዘሎ መስርሕ ብመንግስትን ፌደራሊዝምን ተቃሊስና ረብሓ ትግራይ ክንቅይሮ ኢና።
ኣሳያይማ እቲ ውድብ ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣካል ከይዲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ድማ ዝስማዕማዕ ብምዃኑ እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝብል ሽም ሂብና እዩ ኢሎም። ኣብ ናይ ኢኮኖምያዊ ፕሮግራም እቲ ውድብ ጠሚቱ መብርሂ ዝሃቡ ናይቲ ውድብ ግዜያዊ ዋና ተሓባሪ ኣይተ ሃያሉ ጎድፋይ ውድቦም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ሶሻል ዲሞክራሲ ሒዙ ክቃለስ ምዃኑ ተዛሪቦም
ብዓይኒ ኢኮኖሚ ናይ ኩሎም ተጋሩ ስርዓት ኢና ንሃልፍ፣ ኩሎም ተጋሩ ዝጥቀምሉ ስርዓት ኢና ንፈጥር፣ ብካሊእ ኣባህብላ ማሕበራዊ ፍትሒ ንፈጥር ኢና። እቲ ሃፍታም ይሃፍትም ሰራሕተኛ ውን ከምኡ ይስራሕ፣ ግን ኩሎም ኣብ ትግራይ ቀሲኖም ክነብሩ ኣለዎም። ካብዚ ተወሳኺ ብሄራዊ ዕላማታት ክወስዱ ኣለዎም። ንኣብነት ሃፋትም ሃፍቲ ጥራሕ ይኮኑ ከፍርዩ ዘለዎም ረብሓታት ትግራይ ኣለዉ። ፖለቲካዊ ረብሓታት ኣለው፣ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ኣለው፣ ማሕበራዊ ረብሓታት ኣለው። ስለዚ ነዚኦም ዘረጋግፅ ተልእኮ ዝወስድ ሃፍታም ክፈጥር እዩ ዝደሊ ሳልሳይ ወያነ ብሄርተኛታት ኢና ኢልና። ስለዚ ካብ ሃፍታም ክሳብቲ ድኻ ብሄርተኛ ክኸውን ኣሎ።
ዋንነት መሬት ኣብ ሰለስተ ክፍሊ ክኸውን፣ ኣብ ዙርያ ከተማ ዘሎ መሬት ናይ ውልቀ ሰብ፣ ናይ እንስሳት ጋህፂ መሬት ናይ ማሕበረሰብ፣ ብተወሳኺ ድማ ዝሕረስ መሬትን ካልኦትን ናይ መንግስቲ ክኸውን ክንቃለስ ኢና ኢሎም። ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 53 ክልላት ናይ ባዕልን ፖሊሲ ኢኮኖሚ ክቅርፃ ከም ዝኽእላ ብመሰረት ዝተቐመጠ ትግራይ መንገዲ ኣየር ሓዊሱ ካልኦት ኢኮኖምያዊ ትካላት ክትውንን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም።
ሳልሳውያን ትግራይ ናይ ባዕላ ኢኮኖሚ ፖሊሲን ስትራቴጂን የድልያ እዩ ይኣምን። በዚ መሰረት ዝለምዐት ትግራይ ምፍጣር እዩ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ዕላምኡ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለየ ሃፍተ ገነት እዩ ዘሎ ፀጋ ደረጃ ብኢኮኖሚ። ስለዚ በዚ ሃፍተ ገነት መሰረት እዩ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክወፅ ዘለዎ። ናይ መሰረተ ልምዓት ትግራይ ናይ ባዕላ ክትውንን ኣለዋ። ሓደ ኢኮኖሚና ክነዕብ ምእንቲ፣ ካልኣይ ነፃነት ክህልወና ኣለዎ። ምእኹል ዝኾነ ናይ መሰረተ ልምዓት ምክፍፋል ሳልሳይ ወያነ ይድግፍን። ስለዚ ዘይምእኹል ክንገብሮ ኣለና እቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ተጠቃምነት ትግራይስ ኢኮኖሚ ዘዕብዩ መሰረተ ልምዓታት እውን ክትውንን ኣለዋ ኢልና ኢና ንኣምን።
ቱሪዝም፣ ሕርሻ፣ ማኣድንን ኢንዳስትሪን ሓቢሮም ክዓብዩ ድማ ክንሰርሕ ኢና ክብል እዮም ተዛሪቦም። ካብ ሕወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ተባሂሎም፣ ሕወሓት ኣብ ፕሮግራሙ ከም ዘፍለጦ ደርባዊ ቃልሲ ዘካየድ እዩ፣ ንሕና ግና ብሄር መሰረት ዝገበርና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ዝቕፅል ዓመት ዝካየድ መረፃ ንምስታፍ ዘለዎም ምድላዋት ተሓቲቶም፣ ብመሰረት ሕጊ ሓደሽ ዝጣየሽ ውድብ ኣብ መረፃ ንምስታፍ ክልተ ዓመት ክፀንሕ ስለ ዘለዎ ኣይንሳተፍን ኢሎም። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ጉባኤ ብምክያድ ኣመራርሓ ከም ዝመርፅን ሕገ ደንቢ እቲ ውድብ እውን ከም ዘፅድቕ ኣፍሊጡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ይቕኒልና። ሙልጌታ፣ ኣብ ዘረባና ኣብ ትግራይ ብዝሓለፈ ሶሙን ባይቶ ዝተባሃለ ሓድሽ ፓርቲ ከም ዝተመስረተ ይፍለጥ። ስለዚ ሳልሳይ ወያነ፣ ባይቶ፣ ሕወሓት፣ ዓረና ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝቀሳቀሱ ውድባት ፖለቲካ ኮይኖም ኣለው። ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ክንሰግር፣ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ 875,000 ዜጋታት ናብ መንበሪኦም ከም ዝተመልሱ ቤተ ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ንተመዛበልቲ ምምላስ ዝጀመረ ኣብ መንበሪኦም ዘሎ ስጋት ፀጥታ ዝተፈትሐ ምዃኑ ርግፀኛ ስለ ዝኾነ እዩ ክብላ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ቢል ለኔ ስዩም ተዛሪበን። ተኸፊቶም ድሓር ዝተዓፁ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን በርታት ዶብ ብዝምልከት እውን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢረን። ንጋዜጣዊ መግለፂ ተን ዋሃቢት ቃል ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ውሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለኔ ስዩም ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ መራሕን መንግስቶምን ዜጋታት ናብ መረበቶም ምምላስ ጀሚሮም ኣለው ኢለን። ኣብ መላእ ሃገር ብሰንኪ ግጭት ካብ መንጎ ዝተመዛበሉ 2.3 ሚልዮን ዜጋታት ክሳብ 29 ሚያዝያ 2011 ዓ ም እቶም 875,000 ተመሊሶም ከም ዘለዉ ሓቢረን። እዞም ዜጋታት ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ብሰንኪ ግጭትን ናይ ጸጥታ ስጋኣትን እዩ። ብለነ ስዩም መንግስቲ ንተመዛበልቲ ምምላስ ዝጀመረ እቲ ናይ ጸጥታ ሽግር ስለ ዝተፈትሐ እዩ ኢለን።
መንግስቲ ዜጋታት ናብ ቦቶኦም ክምለሱ ብምሉእ ርእሰ እምነት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ምክንያቱ ቀንዲ ሓላፍነቱ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታት ምሕላው እዩ። ንሓደጋ ከቃልዖም ናብ ዝኽእል ኩነታት ከሳጥሖም ኣይኽእልን እዩ።
ድሕንነትን ሰላምን ምስ ስነ ኣእምሮ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ሰባት ብበለካ ልክዓካ ሓበሬታ ክሰግኡ ከምዘይኽእሉ ብምግባር ስለ ዝኾነ ሰባት ናብ ናይ ቀደም መንበሪኦም ክምለሱ ከለዉ ናይ ስነ ኣእምሮ ምኽሪ እውን ከም ዘድልዮም ኣገዳሲ ምድላው ተገይሩለይለን። ምምዝባል ዜጋታት ንመፈፀሚ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ክጥቀምሉ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ዝበላ ንሰን እዞም ኣካላት እቶም ተመዛበልቲ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ኣይደልይዎምን ኢለን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዘጋጥሙ ግጭታት ዝተዋደዱን ብሓደ ኣካል ዝምርሑን እንተ ኮይኖም ተሓቲተን
ዘጥፍኡ ከም ዘለዉ መንግስቲ ይርዳእ እዩ። እዞም ዘጥፍኡ ብሓባር ወይም በብውልቂ ዝሰርሑ ክኾኑ ይኽእሉ። ህዝቢ ወይ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንምምፃእ ዘለዎም ድሌት ንገሊኦም ሰባት ስግኣት ኮይንዎም ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ነዚ ለውጢ ንምምፃእ ዝጠፍአ ሂወትን ዝተገብረ ፃዕርን እንተርኢና ነዚ ለውጢ ንዘይምቕባል ይውሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ለውጢ ግን ክቕፅል እዩ።
ብዝተዋደደ ይኹን ብውልቂ ይሰርሑ ዘለዉ ጥፋኣተኛታት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ንልዕልነት ሕግብ ዘለዎ መርገፂ ኣብ ቅውፅር ክውዕሉን ናብ ፍርዲ ክቐርቡን እዮም ኢለን ብምውሳኽ ኣብ ቀረባ ክሲ ዝተመስረቶም ናይ ቀደም ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብዝምልከት ዝተሓተታንሰን ኣቶ ጌታቸው ይኹኑ ካልኦት ብቤት ፍርዲ ዝድለዩ ተጠርጠርቲ ንምሓዝ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ክግበር እዩ ኢለን ተኸፊቶም ዝተዓፁ በርታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት እውን ልኡኽ ጉጅለታት ክልቲአን ሃገራር ይዘራረቡ ኣለዉ ኢለን
with regards to Ethiopia border opening or border issue there has been a delegation
መኽፋት ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ወይ ከዓ ጉዳይ ዶብ ዝምልከት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሕ ካብ ኤርትራ ዝመፀን ናብ ኤርትራ ዝተላኣኹን ልኡኻት ኣለዉ። ዝርዝር ስርሖም ምስ ኣጠቃለሉ ኣብ ዝቕፅላ ሒደት ሶሙናት ከነፍልጠኩም ኢና።
ዝተልዓሉ ጉዳያት ንምዕላብ ብፌደራል ብርኪ ብክልቲኦም ወገናት ዝርርብ ክካየድ ከም ዝፀንሐ እውን ወሲኸን ሓቢረን ኣቐባሊት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ለነስ እዩ።
መደብ ክሕፅልሚ
ዓወት ዕቕባይ ይውጋሻና ዕድማት ክሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ምስ ሙዚቃ ዝዓበ ሕጂ ድማ ክሳብ ኮምፖዘር ወይ ምውሃሃድ ሙዚቃ ዝበጽሐ ናብ እስትድዮና ዓዲምና ኣለና። ኳዕ ድሓን መጻኻ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐንዲ ከዓ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ። ንስኻ ሙዚቀኛን ኮምፖዘርን ኢኻ። ሙዚቀኛ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ። እቲ ኮምፖዘር ከመይ ትገልፆ?
ኮምፖዘር ቤዚካሊ እንታይ እዩ? ነቲ ናይ ሓደ ግሩፕ እንታይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ባንድ ኮምፖዝ ኣሬንጅ ገብር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኢንስትሩመንት ሓደ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ሲ ናይ ብምሉእ እቲ ቅርፂ ስራሕ ባዕሉ ዘቐርፆ እዩ እቲ ኮምፖዘር ማለት እዩ። ንኣብነት ብራስ ሴክሽን ዞም ብሎውን ንብሎም ናቶም ሴክሽን እንታይ እዩ ፅሕፍ ናይ ጊታር ቤዝ ካልኦት ኢንስትሩሜንት ኣለዉ እውን ኣሬንጅ ገይሩ ደቃናብር ክት ኮምፖዘር ባሃል ኩሉ ስራሕ ስረድ ገይሩ ወፀንሕ ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ሙዚቀኛት ኣብዮም ዳኣት ውሽዑ
እስኻ ርእካ ኣለኹ ናትካ ጠለብ ሙዚቀኛ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዕርፍቲ ብልካን ካብ ምስራቅ ንምዕራብ ካብ ሰሜን ንደቡብ ክትወናጨፍ ዝርእካ ሙሉእ ዓለም እሞ ስለምንታይ እዩ?
ኣነ ፉልታይም እየ ሙዚቀኛ እየ
ሙሉእ ግዜ ካብ
ዚ ኣሜሪካ ካብ 2002 ካብ ድመፅእ ሲ ዋላ ኣብ ኤሮጳ ከለኹ እውን ከምኡ እየ ነረ ፉልታይም የሰርሕ ነረ ሕጂ ሓደ ሱ ኣሎ ሙሉእ ግዜ ኣብ ሙዚቃ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ብጣዕሚ እቲ ሙዚቃ ሲ ፍቕሪ ኣለና ብንእሸይ ከለኹስ ኣብ ሙዚቃ ዘለ ንፍቕርስ ዋላ ንትምህርቲ ከይሃሴካ እናበሉ ወለዲ ብዙሕ ጠጠኮብሉ ንፍትኑ ነይሮም ግን ማዕረ ማዕሪ እቲ ትምህርቲ ከዓ ዳሓን ስለ ዝነበርኩ እስከ ዳሓነ እንታይ እዮ ንድሕር ክሳዕ ትምህርቲ ደይሃስዮስ ስቕና ንረኣዮ ንደግፎ ገሊሎም ኣብቲ ዳሕራይ ክሕግዝኒ ጀሚሮ እምበር ክንደይ ፈቲና እዮም ጠጠኮብሉኒ ኣብ ሱዳን ከለኹ
ኣብ ገዛካ ውንዑ ኢካ ምስኡ ኢካ ትሰርሕ ትውዕል
ስቱድዮ ኣለኒ ሪኮርዲን ስቱድዮ ኣብቲ ዝቕመጦ ከተማ ሚኒሶታ ውን ምስ ካልኦት ግሩፕ ፀወት ነቲ ስራሕ ሬድ እንድሕር ኮይንካ ስኻ ኩሉ ግዜ ስራሕ ካብዓል እዩ ክዛረብ ስኻውን ዘዛርብ ብዙሕ ይብልካ
እንታይ ኣለካ ስኻ ሻቅሎት ቁሩብ ከመይ እዩ ዘሎ ደረጃ ኢልካ ክትገልፅ ትኽእል?
ሕጂ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ተዛርብ እያ ዛርእስቲ እዚኣ ምስ ናይ ቀደም ዝነበረ ሙዚቃ ምዚ ናይ ሕጂን ወዳድሮ እዩ ሰብ ኣብ ከመይ ደረጃ ነይሩ ናይ ቀደም ዝነበርናዮ ኣብቲ ግዜ ናይ በዓል ዘርኣይ ደረ ስማታ ተንባንታት ዝነበራ ብስመራ ሽዑ ድስራሕ ነበረ ስታንዳርድ ናይ ዌስተርን ናይ ምዕራብ ከዓ ዝነበረ ዳርጋ ማዕረ እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝሰርሑ ነበሩ ግሩፕ ባንድታት ኮይኖም ስልጣን እዩ ምስቲ ኣብ ቃንጆም ዝስማዕ ነበረ ዋላ ብሬድዮ ዝስማዕ ነበረ ሙዚቃ ሓደ ዓይነት እዩ ነሩ ስታንዳርድ ሕጅስ ምዝ ሕጂ ዘሎ ስታንዳርድ ናይ ዓለም ግን እትናትና የለን ኣብቲ ደረጃቲ ሕጂ ብኡ ክትዕቅኖ ትኽእል ኢኻ እምበር ዋላ ናይ ሙዚቀኛታት መፅናዕቲ ናይ ሙዚቀኛታት ተሳትፎ ናይ ደረፍቲ ድሌትን ኣፍልጦን ብዛዕባ እቲ ኢንስትሩሜንት ዝነበሮም ሽዑን ሕጅን ሰማይን ምድርና ኣሎ በቲ ቴክኖሎጂ ማዕቢሉ እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣውዲዮ ሪኮርዲንግ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ደረፍቲ እውን ብዙሓት ጥርዮም ኣለዉ ግን ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ብቕዓት ደረጃ ቅርባ ይበፃሕና ይን ኣለና
እስቲ ቅሩብ ሳብ ረሃያታ ብቕዓትን ደረጃን
እወ ተውህቦ ኣሎ እንዲ ኩሉ ግዜ ኢንፎርሜሽን ግን የድልየካ እዩ ኣብቲ ድዕስ ተወህቦ ኣስ ትምህርቲ የድልየካ ጎንጎኑ ተኸይድ ካልኣይ ምስማዕ የድልየካ ናይ ፅልዋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሙዚቀኛ ብምንታይ እዩ ተሃኒፁ ዝነብር ብፅልዋ ናይ ካልኦት ምስማዕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢካ ትሰምዕ ነርካ ስካብቲ ሙዚቃ ክትዓቢ ከለካ እሱ ፅልዋ ኣለዎ ዛሕር ኣብቲ ስኻ ዝሰርሖ ንዓና ከኣቶም ቅድሜና ዝነበሩ ዳሰምዓና ስለ ዝመፀናን በዓል ዓብደላ ኣብበከር ዝገብሮ ነበረ ኮምፖዚሽን ሽዑኡ ናይ ካልኦት ባንድታት እውን ኣለዋ በዓል ኤፍሬም ከም ኪቦርድ ኣብ ሱዳን ከለኩ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ባንድታት ነረን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ሽዑ ዝኣተዋ ንሱዳን ብዙሓት ባንድታት እየ ነረን ሕጂ ንእናእሽቱ ከለናስ በቲ መንደቕ ኮይና ንሰምዖም ነርና እቲ ሙዚቃ ጥዑም ስለ ዝነበረ ዳሕራይ ኣብ ቀሕቲ ዕምባባ ኣቲና ከምኡ እዳበልና ሕጂ ናይ ሱዳን ሙዚቃ ኣለቡ ኣብቲ ዓዲ ከዓ ስለ ዝነበርና ፅልዋ እንዳሓደረ ቢልድ ኣብ እናገበረልና እዚ ናይ ኩሉ ፅልዋ ተባህሊሉ ኣብዚ ወፃኢ ምስ መፃና ከዓ ናይ ምዕራብ ፅልዋ እሱ ቅርፂ ትሒዝና ማለት እዩ
ዓወታ ሕጂ ንኣብነት ገለ ክወፅእ ከሎ ኣብ ዩቲብ ሓደ ሙዚቃ ክወፅእ ከሎ ሓደ ክሊፕ ትሪኦ ከለካ ብፍላይ ገሊኡ ወላ ነቲ ሙዚቃ ዘይፈለጥ ሰብ ከማን ተጨርባ ሓባ ኮይኑ ስምዖ ቅሩብ ብፍላይ እስኻ ግን በዓል ሞያ ኮይንካ ክሰምዖ ከለካ እንታይ ስማዓካ ገሊኡ ብፍላይ
እንታይ ዝብል እቲ ደራፋይ እሱ ቅድሚ ምፍላጡ እሱ ክፈልጥ ኣለዎ ፌመስ ቅድሚ ምዃኑ ነቲ ሙዚቃ ክፈልጡ ኣለዎ እሱ ነቲ ሙዚቃ ግዜ ክጥፋሉ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ተጋላቢጡ ዘሎ ንሱ ይፍለጥ እሞ ምስ ዓበየ ወላ ሓንቲ ከይፈለጠ ስለ ዝፍለጥ እሽ ምስ ረኸብካ ከዓ ከም ብሓድሽ ንድሕሪት ተመሊስካ እቲ ኢጎ ስለ ዝዓቢ ምስኡ ሕጂ ዶ ክመሃር ኮይ ነገር ኢልካ ብዙሕ ነገራት ትጎድለካ ብ መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ ኣባና ሓደ መብዛሕትኡ ዚ ኣውዲዮ ሪኮርዲንግ ቴክኖሎጂ ተደጊፉ ድመፅእ ናይ ሪኮርዲንግ ስለ ዝኾነ ተራፋይ ዳርጋ ዲፐንድ ኣብ ቴክኖሎጂ ስለ ዝፅግዑ ኣብ ላይቭ ክሰምዖም ከለካ ሕጂ የለውን መብዛሕትኦም ክትብል ስለ ዝኽእል መብዛሕትኦም የለ ውሕዳት እዮም እቶም ንፍዓት ስለዚ እሱ ኣብኡ ዓበ ፀገም ኣለና ብጣዕሚ
ሕጂ ኣቅዲማ ብለቲ ናይ ጠለብካ ብጣዕሚ ልዑል ምኳኑ ስለ ዝፈልጥ ኣልዕለልካ ነይሮም ሕጂ ኣብዚ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ብዙሕ ግዜ ሎሚ ነብስና እናተለዳእና ዝመፅ ዘሎ ነገር ኣሎ ከምሕና ከም ጋዜጠኛታት ሲ ንደረፍቲ ጥራይ ንቐርብ ዝብል ኣሎ ሕጂስ እቶም ደረፍቲ በዓቶም ከማንስ ከምኡ ክስከፉ ጀሚሮም ዋነዞም ሙዚቀኛታት እዚ እሶም እንዲኦም ቀንዲ ዓንዲ ሕቆናት እናደኣ ሞ እሶም እኮ ስርሕ ወስራሕ ቀላይ ኮሎን ይብሉና ሞ ከመይ ክተሓሚና ፀኒሕኩም ከመይእንታይ
ንብል ንሓደ ሙዚቀኛ ሰሚዕና ዘይፈለጥ ኢንተርቪው ክገብር ኩሎም ደረፍቲ ገነ ድበይ ኣድለኛ ኮይኑ ኣነ ጀሚር ኣለኹ ማለት
ኩልካትኩም ይግባኣኩም እዩ ናይ ብሓቂ ግን ኣጋጣሚ እቲ ሰብ ዝሪኦ ቲ ደራፋይ ስለ ዝኾነ ንቑ ዘፀበቅካ መስለካ ግን ብከመይ ቀሪቡ ኢልካ ክትሓስብ ከዓ ኣገዳሲ እዩ
ክሰምዕ ከዓ ተደሊ ናይቲ ሙዚቀኛ ሳይድ
ናብቲ ድሕርባይ ተኻገፅና እስ ቁቲ ሙዚቃ ጀማምራኻ ምናልባት ካብ ቤንግ ቤንግ ጌርካ ክትመገዲ ከዓ እንተ ፍርቂ ጠቂስካ ነርካ ሱዳን ነርና ሁን ቀይ ዕምባባ ኢልካ ዳሕራይ ኣውሮጳ ከም ነበርካ እውን ጠቂስካ ካብኡ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመፃኻ እዩ ሞ እስከ ኣላጉቦ ከመይ ከመይ እዩ ነሩ እቲ
ኦኬ ሙዚቃ ኣነ ኣብ ሱዳን እየ ጀሚረ ኣብ ኤርትራ ተወሊዮ ንእሽ ከሉ ቆልዓ ከሉ ክየ መፅአን ሱዳን ሕጂ ሱዳን ከም ዝበልኩ ከዓ ባንድ
ቅብሎሚ ዕል ከለና እታ ትውልድካ ከማን ፍሉይ ተብለ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ባድመ ክሆ ግዜ ብፍላይ ተደዋቢልና ስለ ዝነበርና መስኻ እውን መድሓንቲካ ባድመ ምኳና ባድማ ተወለድካ እውን ጠቂስካለ ነርካ እሞ ናልባት ንካ ግዜ ንዕሎ ንኸውን ግን ቀፅላ
እወ ካል መዓልቲ ክንዕልሎለ ኢና ንሱ ኣስፊሕና ኣብ ባድመ እየ ተወሊደ ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ወላድየ ሽዑ ኣቦይ ኣስመራ ነርና ኣሕዋተይ ኣብ ኣስመራ ተወሊደን ኣነ ኣብ ባድመ ተወሊደ ኣብኡ ትመዲቡ ስለ ዝነበረ ኣሕራይ ንሱዳን መፂና ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ሕጂ ተጋድሎ ሓርነት ብዙሓት ባንድታት ነረን ኣብኡ ዝመፃ ምስቲ ኮረኮም ምስኣተው ምዕቡል ሙዚቃ ካፃወቱ ነይሮም ሕጂ ደስ ስለ ዝብለና በቲ መንደቕ ከድና ንሰምዖም ነርና ባንድታት ነሮም ናይ በዓል እደስ መሓመድ ዓሊ በዓል ሙክታር ዘለዋ ኣብድልሓኪም ዓርፍ ዘለዋ ባንድ ነራ ካልኦት በዓል ኣብራር እውን ነይሮም ብዙሓት ባንድታት ነረን ሕጂ ዕድለ ገነ የብልና ንኣሹ ስለ ዝኾነ ክንኣቱ ምሶም ድሓር ግን ኣብዚ ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ቀያሕቲ ዕምባባ ባንድ መስሪትና ማለት እዩ በዓል ሄለ መለስ በዓል ሰላሓዲ ገለ ዘለዎ ሕጂ ኣብኡ ባንድ መስሪትና ኣብኡ ኣነ ከም ተዋስኦ ደርፊ ገለ ጀሚረ ማለት እዩ ኢንስትሩመንት ደስ ብለን ነሩ ጊታር ግደፍ ከይትን ግፋ ገለ እንዝ ነሩም ሾ ዳሃርት ባንድ ብሙሉ ሜዳ መስከደ ሰማናን ሾመንተን እና ናሽር ዘበርና አደረኸበ ኢንስትሩመንት ኸጣት ካውን ነው ሙዚቃ ኢንስትሩመንት ኸስ ለሚራ ማለት ኮም ኢለ ሐምዝ በይዝ ጊታር ያጀሚረ ዳሃራይ ግን አብ ኪቦርድ አቴ ማለት ነው ካብ ሹዑት ሒዘ ኪቦርድ ክሳሕጂ ከም ኪቦርድ ዝተኮይነ ካብኡ ብሱዳን ናይ ሱዳናውያን ውፅዋት ነይረብኡ ሕጂ እዚታት ንዓና ቅርፂ ፈጢረልና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ባህሊ ክነጥፍ ጀሚረ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ባህሊ ከም ኪቦርድ ዝተኮይነ ኣስመራ እውን ተቐሚጠ ነረ 4 ዓመት ሃይስኩል ኣብኡ ከይደ ድሕርና ፅነት ማለት እዩ እወ ድሕርና ፅነት ኣስመራ ከይድና ኣብ ኣስመራ ከዓ ናይ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ጀሚርና ኣብኡ ከዓ ከም ኪቦርድ ዝተኮይነ ዝፀወት ነረ ማለት እዩ ካብኡ ንስዊድን ከይደ ማለት እዩ ኣብ ስዊድን ከዓ ከም ሙዚቀኛ ኮይነ ከይደ ኣብኡ ከዓ ኣብኡ መን ሓጊዝኒ ሕጂ ሓደ ፃዕዳ ታም ሪቨር ዝበሃል ፒያኒስት ኣሜሪካዊ ብጣዕሚ ዝተፈለጠ ፒያኒስት እዩ ብዚ ኣብኡ ግን ብኮንትራት ኣብ ሸራቶን ሆቴል ዝሰርሕ ነይሩ ኣብኡ ተላሊና ብናይ ኤርትራ ፌስና መፂኡ ብኣጋጣሚ ካልእ መዓልቲ ክነዕሉለና ነዊሕ ዕላሊና መስዓት መስሓቅ ሰብኣዩ እሱ ሓጊዝኒ ሕጂ ናይ ማሃረኒ ሓግዘኒ ገለ ስለ ዝበልኮ ኣብዚ ናይ ወስተርን ከመይ ጌርካ ክስታይ ትገብር እሱ ኣቶ ኣፋፍነታት ሒዝኒ ማለት እዩ ካልእ እውን ጃን በርገር ዝብሎ ነሩ ኡብሳላ ዝበሃል ዓዲ ንሱ እውን ከምኡ ሓጊዝኒ ገለ ሽዑ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ከምዚ ኢልካ ትመሃር ስኻ ንእሽ ካገለገለ ኢሎም ኣብዚ እውን ፍቲ ነረ ምስ ዝተፈላለዩ ባንድታት ሽዑ ሓድሽ ነረ ይፈልጥ ነ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ዓዲ እቶም ካብዚ ንኤሮጳ መፂኦም ቱር ዝገብሩ ዝነበሩ ደረፍቲ ኤርትራውያን እሶም ስለ ዝፈጡና ሓጊዞምኒ ማለት ኮኔክሽን ፈላለዩ ማለት ይበዓሉ እዛ ግር ተፈኖ ገለቶም ኤሮጳ ንመፁ ነበሩ ዳሕራይ ግን ኣብዚ ዓዲ ምስ ተቐመጥኩ መክነል ስሚት ዝበሃል ካሌጅ ኣሎ ሚኒሶራ ሚዚክ ሽዑ ኣብኡ ጆይን ገይረ ማለት እዩ ከምኡ ኣትየ ማወት ኣለኹ ሳሕጂ ፍትን ማለት እዩ
ካብቲ ሞባይስ በቃ ስራሒልካ ሒዝካዮ ኢኻ ምናልባት እውን ንስኻ ሰሚዐ ንመጀመርያ ግዜ ፉልታይም ከም ዝበልካዮ ሙሉእ ግዜኡ ኣብኡ ዝሰርሕ ናይ ብሓቂ ከዓ ከምቲ ዝርእካ ስራሕ ፀሚትካሉ ዘለካ ካልኣይ ስራሕ ካልእ ስራሕ ክጥዕመካኒ እሞ ተማሂርካ ኢኻ እቲ ሙዚቃ ሕጂ ናብ ከመይ ኢካ ክትዕብዮ ትሓስብ
ሙዚቃ መወዳእታ የብሉን እ ንፍልጠት ስ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ረፍቲ የብሉን ዋላ ግደፍ ትምህርቲ ከድካስ ዋላ ካብ ዘይፈልጥ ሰብ እውን ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ኣለ ሓንጎልካ ንምቕባል ካልእ ተሓባቢርና ኩሉናቶም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ቅሩብ ዕድል ኣለና ንትምህርቲ ድዩ ንኮርስ ድዩ ኢንፎርሜሽን ንክለዋወጥ ድዩ ኔትወርክ ንክነጥሪ ድዩ ኣብዚ ዘለና ሞር ዕድል ኣለና ካብ ዓዲ ዘሎ እጂ ከምኡ ጌርናስ እቲ ሙዚቃስ ኣብ ዝሓሸ መንገዲ ንክነብፅሖ ዝብላ ሓሳብ ኣለኒ ግን ኣብ ልዕሊያ ተጠርኒፍካ ናይ ዝተኣከብካ እውን ሙዚቃ ይመሓሽኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መምሕያሽ ዘየምፅኡ ኣብ ነብሱ ባንዲ ኮይኑ ተጠርኒፉ ዋላ ግሩፕ ኮይኑ ክመሓሽ ይክእልኒ እ ለውጢ ሳባኻ ይቅድም ክጅምር ዘለዎ ሕጂ ኣባኻ እንድሕር ጀሚሩ ኣብቲ ሓደ ተጀሚሩ ናብ ኩልኩም ተኣኻኺቦ ሓደ ዓብ ለውጡ ክመፅእ ይኽእል እዩ እጂ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ይፅዕር ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሚኒሶታ እውን ኣለዉ ፀዓዱ ሙዚቀኛታት ፀለምቲ ርኢካዮም ትኾነ ኣብ ክሊፕ ናይ ታረቀ ኣለዉ ኣብ ናይ ሃብቶም ኣለዉ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ሃይለ ገብሩ ትሰራሕናዮ ብሕጂ ድወፅእ ኣብኡውን ተሳቲፎም ኣለዉ ምሳይ ሕጂ ኮሚኢታት እውን ኣብኡ ኮላቦሬት ትገብር እየ ንተሓባበር ኢና እጂ ከምኡ እናገበርና ሲ ነቲ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ሲ ሃብታም ባህሊ እዩ ዘለና ብትግርኛ ጥራይ ትረኣዮ ብጓይላ እሱ እውን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ባህሊ ከሎ ምዕቡል ባህሊ እዩ ነቲ ካልእ ናይ ብሄራትና እውን ብካልእ መልክዕ ብዝሓሸ መልክዕ ወስተርን ክሰምዖ ንኽእልን ባህልና ከየጥፋእናን ሓዋዊስና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ብዙሕ ኣሎ ምክንያቱ ዓለም ሲ ሓድሽ ነገር እዮም ዝደልዩ ኩሉ በፂሖሞ እዮም ሓድሽ ነገር ከዓ በዕል ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሪትም ህርሚት ኣብኡ ስለ ዘሎ ፍሉይ ዝገብሮ ኣባና ብዙሕ ዓይነት ሪትም እዩ ዘሎ ዘተዳሰሰ ካልእ ተበፂሒ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝደልዩ ዓንሕናስ ዕድል ኣለና ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ ዝበልካዮ ናይ ካልኦት ብሄራት ከም በዓል ሕዳር ብኩናማ ቢለን ሚር ዓሚር ሳሆ ዓፋር እስታት ክተዋህዶ ከለካ ክትምዝምዞ ከለካ ሲ ማዕር ክንደይ ፖቴንሻል ወይ ከምዝበልካዮ ሃብታ ምኳኑ ግልፂ እዩ ብዙሕ እግረ መገድና ከማ ንሰምዕ ሰብ ቁሩብ ከበላብሮ መቸም ፅቡቅ ተስፋ ንገብር
ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኪቦርድ ከምኡ ውን ኮምፖዘር ኣዋሃዲ መሳርሕታት ሙዚቃ ዓወት ዕቁባይ ካብ ሚኒያፖሊስ ሚነሶታ ኣቀኒልና ዓወት ፅቡቅ መገሻ
ብጣዕሚ ግን እናመስጎንክ ከ ናይ ብሓቂ ዝቱር ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ዝናይ ኢንተርቪው ካ ዕድ ንዳሃብካ ብጣዕሚ መስግነካ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ሎሚ ዓርቢ እዩ። ኣብ ናይል ሳት ኣብ ዘፈኖ መደባት ቀዳምን ሰንበትን ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኢና ንራኸብ። ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.